tere tulemast kuulama Naiste Jutte. Mina olen Dagmar Lamp, tuntud ka kui Taki ja minuga on täna stuudios Kristiina Herodes.
Tšau Taki ja tšau kõik teised ka.
Ja tšau teile ja Heidit kahjuks ei ole, Heidit kolib. Mina ei tea, millal teda ükskord saame näha ja kuulda, aga noh, loodetavasti kunagi ikka.
Sellest ei ole tegelikult üldse lugu, sest meil on mõlemal täpselt sama sefid tanksaapad nagu Heidil tavaliselt on stuudios.
Just.
Ja kuna seda on muidugi kuulda etris, sest ega siis omet ilma.
Nagu huulepulgaga on, vaata, et sa paned endale saapad või hea huulepulga või hea kleidisse kohe tunned ennast palju paremini enesekindlemalt.
Just. Ja huulepulk on meil ka.
Mõnedel meist on.
Mõnel on.
Ma jätkan eelmises saates alustatud teemat ja ütlen, et ma eile oli aeg, kui ma pidin helistama arstile, et teada saada oma tulemused ja täitsa õudne on ikka see. Ma pean ikka tunnistama ja et see hetk, sest telefonis nad ütlevad ju ainult, kui kõik on hästi ja kui nad peaksin kohale kutsuma, siis see tähendab, et on midagi vaja arutada. Mul oli kõik hästi, kõik on suurepärane, nii et saan jätkata oma elu.
Mina pole ütlema, et sageli on ju ka selline põhimõte, et helistataksegi ainult siis, kui on probleem. Ehk ühesõnaga selline kõik on hästi kõne, seda ei tehta ju.
Mul on
ka üsna sage praktika.
Jaa, mul on, ma käin andmas ka regulaarselt vereproovis, ma võtan ühte rohtu, mida peab kontrollima või mingit taset peab veres kontrollima ja siis ka arst on, et ta helistab ainult siis, kui midagi on viltu.
Aga just, et ja sellepärast minul on välja arenud foobia, mitte võtta võõraste numbrite kõnesid, sellepärast, et äkki on seal mingisugune reaalne.
Keegi teatab, et sul vähk.
Äkki see on reaalne terviseprobleem, et see on täiesti õudne haigus, kui sa oled ajakirjanik, sest et üldiselt oleks nagu kasulik.
Mul on terve elu olnud see haigus, et ma julge võtta võõraid telefoni numbreid, aga nüüd ma olen muutunud juba üsna kõva südamlikuks.
Sa südamlikuks. Ja mina siia mõni kord on, kuigi nad on ja siis tagasi ka ei taha helistada ja mõni kord on see täiesti mingi adekvaatne asiala. Lapsel on telefon tühi ja ta on mingisugune koolikaaslase ema juures ja ta ei oska saad koju minna. Juba on normaalne teema tegelikult, aga ema ei võta vastu appi. Läheb on ju. Ja siis helistab mingi mitme tunni pärast arast tagasi. Aga ei, ma olen igast pahnasaltselt kõnedest. Ei tahaks kõigest üldse rääkida.
Tegin Tinderi lahti jälle, sest sinna käskisid panna selle pildi, mis meil minna nädal stuudiust tegime.
Stuudiust. Kuule, kes sinu oled näinud Taki suurepärast seksikat nahkpükstes pilte, siis Tinderisse. Tinderi koht, kus te võid seda näha.
Instagramis ka.
Ja Instagramis. Kuule, aga saatepildiks panid ka ju.
Ja saatepildiks panin ka.
Sinna elu, teie elu ei ole endine, kui te oled seda pilti näinud. Mingi kindlasti vaadake.
Aga ühesõnaga siis ma paari inimesega seal olen paar lauset vahetanud ja telefoni numbritest rääkides siis üks inimene küsis kohe numbrit. Me olime vist juhu tere väelda, kui ta küsis numbrit. Ja teine oli oma profiili kirjutanud, et ta oma profiili pilti ei pane. On vaba ja vallaline. Kirjutan sulle e-kirja. Ja siis ma olin kohe nii rõõmu sissake, nii tore, ma olen ammu otsinud kedagi, kellega nagu pikemaid kirju kirjutada, sest minu mõelest on see nii romantiline ja nii armas. Ja siis kui ma küsisin, et noh, kirjutasin, et nii tore, et kirjade saamine ja saatmine on ju nii armas. Ei, ma ei ole suurem asi kirjutaja, et ma ei hakka võõrale inimesele oma elust kirjutama. Aga miks sa siis profiili panid, et sa e-kirja kirjutad? Ei, ma saadan sulle pildi sinna. Ja ühesõnaga, see kõik nagu ei, ma ei taha anda võõrale inimesele kohe oma e-kirja aadressi, kuigi seda ei ole väga raske leida, sest et ma ei taha, et ta hakkab mulle mingit pilte saatma sinna. Kust mina tean, mis pildi ta mulle saadab sinna? Ma ei taha, et ta saadab. Äkki saadabki jälle oma peenise pildina.
Esimese pildina. Ja see oleks
mingi oma vabalt ju.
Jah, tegelikult. Miks
mitte? Kui on nii siuke profiil, kus ta isegi. Ja siis ega ma ei hakka võõrale inimesele enda elust rääkima. Kullakene, see on Tinder, siin tutvutaksegi inimestega. Aga noh, see numbri küsimine, see on ka siuke kahe otsaga asi, et tänapäeval mehed ei taha üldse helistada. Isegi kui number on vahetatud, nad jätkavad sõnumite saatmist WhatsAppis ja helistamine tundub nagu hirmus. Hirmus asi, ei julgeta, ei taheta.
Ega see on ajamärk.
See on ajamärk, jah.
Ma tegin ju intervjuud Tiina Lokiga, kes on ütleme, päris pikka aega olnud terava mõistusega ühiskonna observeerija rullis on ju, et ta on väga hästi, et ta näeb neid laineid ja lainetusi, kes kuidas käivad ja siis praegu on meil ju põlvkond, kes tõesti nagu, kellel on see toru paanika, nii kui see telefoni haaramise mõte nagu juba koidab, siis juba esimene see ärevushäire lainetus käib üle, sest see on ju näost näkku, see on ju päris inimene, see ei ole mingisugune emoji või mingisugune piiks ja kadunud on ja sul distants väheneb ja see juba on niivõrd palju intiimsem, et see on, ma ei tea, mõne jaoks on, tas ma mõnikord vaatan neid suhtefoobikuid ja neid distantsihoidjaid ja noh, sõpruskonnas ikka on neid oma jagu ja ma olen siiras hämmingus, et nad üldse suheteni ja seksini jõuavad. Ma ei tea, mis ime läbi. Ma arvan, et ma tulema kas väga täis või mingi nagu väga palju selliseid vabastavaid tegurid peab olema peal, et see oleks üleüldse võimalik, sest see hirm on lihtsalt nii suur. Ja eriti ma räägin meestest praegu, mitte naistest.
Mul on vist rohkem naissoost inimesi ümbritseb mind. Mina näen ikkagi seda, kuidas naised hirmsesti kardavad küll töösituatsioonis helistamist, muidugi ajakirjanike puhul on see ka suurepärane omadus, mida omada, et
kardavad helistamist. Järjest iga põlgkond peale tuleb järjest rohkem need nuuskur ajakirjanikud, kes lihtsalt kaevaks kuskil netis jugavustes.
Just.
Või kirjutaks seda, mida keegi kirjutas, et keegi kuskil kirjutas ja keegi kuskil tegi, et need ahelad selle nagu selle sündmusse ja vahendaja vahel on ju meeletud pikad, sest kõik ju refereerivad mingisuguseid varem nähtud asju. Nii et tegelikult armsad inimesed, mis mina tahan öelda, vaadake, kui te loete midagi meediast, siis vaadake üle see ahele pikkust, sest lapsepõlves me oleme kõik telefonimängu mänginud, on ju, teate küll, mis sealt välja tuleb.
No, jah, mina ei tea, mina neid aheleid selles mõttes hukka ei mõistaks, et... Et tegelikult ei saa öelda, et ma ei tea, esimese vabariigi aegne ajakirjandus oleks kuidagi olnud usaldusväärsem, pigem oli ta vähem usaldusväärsem, ma ikkagi mulle meeldib lugeda vanu ajalehti ja noh, see kuradi pask, mis seal kirjutati vahepeal oli noh, ikka praegu on niimoodi, et nii kui sa midagi kuskil eksid, siin tõmmatakse kohe liistule.
Jah.
Aga vanasti see panid paberile, see oligi puhas tõde ja keegi ei hakanud üldse seal kahtlemagi, kas ikka see... Vello rääkis sulle tänaval seda juttu või kas maali ikka nagu noh, oli siuke või ei olnud või kas kaklus seal nende prostituutide vahel Viru tänaval ikkagi toimus või ei toimunud sellisel viisil nagu sina kirjeldad. Nii et selles mõttes minu mõttes infoühiskonna või see ahelate värk ei olegi niivõrd oluline sellepärast, et noh, tõde teavad nii palju rohkem inimesi ja see viis, kuidas see info jõuab kirjutaja nii tagasi on ju noh, põhimõtteliselt ju hetkeline, et... Aga lähme tagasi sinna foobikute juurde, sest see tegelikult on meil tänase saate teema ju ka.
Just, foobikud.
Foobikud. Me, Kristinka saatis mulle hea artikli.
Et ütleme, jah, et tuttav, eks ta ikka on elust võetud, meis me siin jamame, et ikka elust, et millest me muust siin oskume rääkida. Asi on tegelikult, ma ükskord mõtlesin, miks me kogu aeg oma elust räägime. On, ma arvan, et nagu põhjused on väga lihtsalt, mul on nagu, ma olen väga kehv selline pseudomaailmata looja, mis siis näitab, et mul on halb fantaasia ilmselt.
Ja mul on tõesti, sul ei ole ka eriti kujutlusvõimetega ka oskust kirjutada selles mõttes.
Ja täpselt nii. Ja lisaks sellele ma olen jube halb valetaja, kui ma nagu tahaks mingit hämalugu konstrueerida, siis ma kindlasti unustan ära kõik tegelased ja kõik detailid ja seosed, kuidas nad seotud on. Ehk tõenäoliselt, kui ma kunagi annan välja ilekirjanduseku raamatu ja väidan, et see on kõik fiktsioon, siis uskuge, see on puhtalt Kristuline enda elust kirjutatud.
Ei, mina olen väga hea lugude välja mõtleja ja rääkija, aga see artikkel...
Tutvussituatsioonis eriti.
Ja, see artikkel, mis sa saatsid Psychology Todayst, rääkis siis sellest, et mis vahe on pühendumus või tähendab, jah, pühendumus foobikul ja inimesel, kes tegelikult tahabki pigem olla vallaline. Ja see pani mind täitsa mõtlema sellepärast, et noh, nagu ma alati naljaga ütlen, siis... Nii kui mind hakkab mõne härra poole tõmbama, siis tuleb esimese asjana kohe vaadata, et miks ta siis tegelikult kättesaamatu on, sellepärast, et see on ju mulle ikka sisse kirjutatud, et mida kättesaamatu on mees, seda võluvam ta mulle tundub. Ja ma olen seda mustrit endas märganud, eks seda võib ju ka siin backtrackida nii öelda, siis jälle tagasi lapsepõlve minna ja vaadata, miks et suhted mul isaga olid ja kui kättesaadav tema minu jaoks oli. Aga ja siis ma jäingi mõtlema, ma just lugesin seda, nii et ma olen väga tublilt nüüd pool tundi selle peale mõelnud, et kas ma siis tegelikult peaksin hoopis valaline olema, äkki ma ei ole suhtefoobik, ma kindlasti ei ole suhtefoobik, aga ma olen alati oma suhetes hinnanud väga palju vabadust. Ma sellepärast mulle meeldis väga olla näiteks ka sõjaväelase naine, et mul oli tohutult vabadust. Inimene käib õppustel, inimene käib missioonidele käinud sellel ajal, kui me koos olime, aga põhimõtteliselt oleks ka see mulle sobinud. Mulle nagu meeldib, kui partner on ära.
No aga see on mõnes mõttes täiesti inimlik tunne. Ma tõmban koha paralleeli hoopis vale koha peal, aga mul on eks kolm väikest last, mis on väga väikest, keskmiselt suured juba. Ja peaaegu kõik nad on öelnud, et vahepeal on nii mõnus, kui kedagi ei ole kodus ja kui ta saab korraks kas või üksi kodus olla. Noh, väikest loomulikult see lõbu väga harva saab tale osaks, aga mingi hetked ikka on ja siis nad, see on lihtsalt see, et igaks tahab sellist nagu hingetumb aega või seda oma aega ka ja see vajadus ei kao suhtes ära, aga siis ongi nagu see mäng, et kui, mis vajadus on suurem, kas on see koos olemise jagamise vajadus või on see oma ise endaga olemise vajadus. Aga see ongi see mitme otsagasi, et praegu meil minust, mis mulle meeldis ka selle teema juures on just see, et vaata suhtefoobia on üks asi, mis on täiesti eraldi, miks inimesed ei saa olla suhetes. Ja teised on siis need nii olda veendunud vallalised, ehkki nad teinekord ise endale seda üldse teadvusta, nad ei ole seda isegi läbi mõelnud. Aga lihtsalt alati, kui on kaalukausil plusside ja miinuste arvutamine, palju ta võidab ja palju tale sobib need, mis käivad üksi olemise selle enda ise otsuste, ise keelnud käsed poolde lased ja palju siis see lähedus või igasugune annab lisaks samas võtab ära mingi osa sellist vabadust, noh, igal juhul pead sa ohverduma. Suhteks. Ja siis alati kuidagi mingil põhjusel jääb nende jaoks peale see üksi olemine. Ja see ongi nagu lihtsalt inimestele, paljudel inimestele sobivam. Näiteks ma hästi palju on juttu sellest, et meil on see üksinduse epideemia ja inimesed on üksi ja küll nad kannatavad. Ja seda, kuidas nad kannatavad, neid lugusid ja lookesi treivad siis kaks pandet. Üks on suhte inimesed, kes ei kujuta ette, et võiks olla ka üksi õnnelik, seepärast, et pool maja on juba uud, ühe tuulpub sisse, eks ju, et juba hirmus. Või noh, ühe jala peal hüppamine pole sama, mis kahe jala peal käimine. No igasugused numaleid paralleel on, aga no ei ole kõik kahe jalgsed, eks ju. Ja teine seltskond, kes sellele müüdile nagu siis õli lisab tulla, on need suhtefoobikud, kes tõepoolest kannatavad selle all või on mingite olude sunnil üks jäänud. Ja on ka hulk...
Ai siis nad pole ju suhtefoobikud.
Ja on ka hulk pereinimese tüüpi inimesi või suhteinimesi, kes on lihtsalt tolle aja hetkel elus üksi, kes ei tunnegi ennast kunagi täiuslikuna. Aga mina arvan ikkagi seda, et kui me ümber on nii palju üksikuid, siis inimeste, see on päris sageli ikkagi see tema südame soov, ongi see, et see inimese vaba tahe on väga tugev ja see, et ta on juhuslikult üksi jäänud ja noh, see on hästi klassikaline naiste peast toimuv sükkane kiire arvutustehe, et mees on üksi järelikult, ta vajaks ju mind oma ellu, aga tühja ta vajab, küllab ta oleks selle, keda ta vajab, leidnud ka varem, et ei ole mõtet ka endale neid illusioone teha.
Mul meenus selle peale üks Tinderis kohatud tuttav, keda ma juba paar aastat tean, me pole küll kordagi päriselt kokku saanud, aga ma nii palju tunnen teda, et tema vist läheb täpselt sinna kategooriasse, et tema tahabki olla valaline ja seigelda ja kui ma praegu sellele mõtlen, siis just selle nagu saate teema kontekstis, siis mulle vastab, et tema on õudselt rahulise endaga ja tegelikult see on ju... lahe. See on lahe, kui inimene on leidnud selle täpselt õige tasakaalu ja ei pea forseerima endale mingid suhteid lihtsalt sellepärast, et olla nüüd täisväärtuslik inimene.
See on naisinimene või mees?
See on meesinimene.
No see on, ma sõltub, mida sa selles elu ahelas nagu tahad kogeda, et mingis ahelas, mingid punktid no tulevad sul ka ikkagi kaasa sellega, et sul on mingil kunagi suhtunud, see on investeering, vaata, see on minu mõelest hästi klassikaline selline hedonismi häda, et hetkes on hea, aga kõik investeeritakse nagu sellesse tänasesse, nagu homset ei oleks, no see on nagu näpud püsti pidutsemine, mis on hea isenest, no vasta mul midagi ei ole, aga no mul on nagu hästi hämmastaval kombel ma olen kohanud neid inimesi oma südame keskkonnas, ehk siis kui ma olen mägimatkadel käinud, pikalt mantsid seal on ju higiine ja karvane ja rõve nagu jeekim on ju, nii et kui ma läks oma moe inimeste seltskonda, need põgeneksid moest, mingi sinne haisev pomps kuskilt mägedest ja noh, vaita päris haisev, nest sa ikka saad külma vee kaegalt pesta, aga noh, point on selles, et ma olen näinud väga palju inimesi, kes on nagu valinud selle, et ta tahab maailma näha, ta tahab vaimselt areneda, ta on nagu selline, on läinud seda egocentrilist teed, et see ise endaga olemine tegelikult on isekas ja väga siuke, no ma üldse alustavalt ei ütle, isekus on lihtsalt üks joon, selline valik ja siis ütleb, et jah, et ta ei ole viitsinud, ta ei ole ükskord isegi üks tüdruk, et ta ei ole viitsinud raisata oma elust 3 aastat mingi väikse inimese, kes hoolitsemisele. Ja siis ma mõtlesin, et tema ei viitsi raisata seda 3 aastat, aga ühelgi, kui tema on vana, siis seda ahelat tal ei ole. Keegi ei ole enam see, kes viitsiks raisata oma päevast ka 3 minutit, et selle vana ei luba kuulata on ju. Mm-hmm. Et kuhu see viib, et see on selline, noh, täna on täna, aga kus on see homme, et seal kõik need kõik lapselaste rõõmud ja kõik need sellised perekonnas societyt ju
aga see ei pea ju üldse olema selles mõttes, et mina olen ju väga sügavalt selle usku, et perekondasid on igasuguseid ja ei pea see olema ju ainult sõike isa, ema ja 2 last või 3 last.
Ei, seda küll, jah.
Aga selles mõttes, et see sama inimene, kellele ma viitsin, temal on ka järeltulija olemas ja kellega ta on ka väga lähedane ja elavad vist isegi koos ja et selles mõttes, et noh, nagu mina on ja elan ju ka lapsega koos ja samas olen ju siis nii öelda üksik ja elan isekat elu või noh, no, ma ikka kasvatan last, nii et ma juma siis ikka nii isekas
no ei ole. See päris ei ole see, et seal on ikkagi midagi nagu ta on pannud jätkusuutlikuse konto peale ka mõned.
Jah.
Mõned mündid.
Aga selles mõttes lapse saamine oli minu jaoks ka väga isekas tegu. Ma tahtsin kogeda, ma ei tea, ikka oli see väga tugevalt psiholoogiline kell, ma isegi ei mäleta, mis tunded mind toona valdasid, kui ma otsustasin, et mina tahanud last saada. Et see oli nagu sõike hästi isekas otsus, üldse teadmata, mis see mulle kõik kaasa toob. Nii et ma ei tea, tõi kaasa vähe ägeda inimese.
No võt, ja see ongi, ma ütlen, pered on erinevad, aga mina olen seda meelt, et mingi selline püsivate kontaktide ehitamine nõuab ikkagi seda, et sa annad midagi endast. Et kui sa on vahet pole, kas on peremudel või see on sõprade tihedad sidemed, et no ükski sõprus ei püsi selle peale, et oleme sõbrad ja siis noh, vahepeal midagi toimugi. 50 aastat hiljem, siis võtad selle kuskilt saad katseklaasist välja, hei, kuule, me tegime diili, me oleme sõbrad. No ei ole teie sõbrad. Sõber olemine tähendab üksteisesse investeeritud aega, siirust, kõike ideid, loovust, et see tegelikult tähendab seda, et sa ikkagi kastad seda puud ja nagu hoiad seda sidet ja hoiad seda nagu piisava pühendumisega, aga just see vaba linnukesena lendlemine maailmas on nagu ikkagi, see töötab õudselt hästi, kui sa oled noor, sest et noorte maailmas sa oled nagu iga kõikuksed on sulle valla ja mindset jälle tuleb see sõna, mõttesagedus on ka niivisi pandud, et sul on hästi lihtne siseneda igasugustesse nagu sellistest lahtistesse võõrastesse süsteemidesse ja võõrastesse seltskondadesse ja kui see keskeas on see ka kerge, aga mida küpsemaks inimene läheb, seda rohkem on ikkagi on neid, kes on nagu kuidagi juba omas süsteemis, need süsteemid ei ole nii lahtised ja inimestese ma ei tea, kas see tuleb elus haiget saamisest või see usalduse määr kipub ka kahanema ja nii lahtise südamega ei võeta sind enam nagu omaks ja see tõenäosus jääda üksi maailma, kus sul ei olegi kedagi ja kus sa ei kuulugi kuhugi on tegelikult täiesti olemas.
Kus juures ma olen märganud seda ka Tinderis suheldes inimestega, kes on olnud pikaajalises suhtes, nad sattusid suhtesse 20-ndates, nagu väga paljud inimesed satuvad ja on siis 30-ndates lahku läinud ja avastavad ennast järsku üksi ja vallalisena. Ja nende jaoks tuleb nii suure üllatusena see, et tuleb vaeva näha. Et selleks, et suhet luua või et aru saada, kas inimene üldse on potentsiaalne partner, selleks tuleb vaeva näha. Ja ma pean neile põhimõtteliselt puuste punaseks tegema, mis asi on teitimine, miks seda vaja on, kuidas seda tehakse, kuhu see kõik viima peab. Sellepärast, et 20-ndates suhtesse sattumine on kohutavalt lihtne. Pole lihtsamalt asja kui 20-ndates järsku avastada, et sa oled suhtes. Aga 30-ndates, see on täpselt see sama asi, nagu sa ütlesid, süsteemid on kinnisemad. 30-ndates on inimesed juba rohkem välja kujunenud, nad teavad, kes nad on ja nad ei võta nii lihtsalt endale enam partnerit. Elud on välja kujunenud, sa ei käi enam paaris igal õhtul või kui sa käid, siis sul on midagi kuskil viga. Ei ole nagu seda, et või noh, võibolla siis vallalised inimesed käivad, ei ma ei usu, selles mõttes, et sa oled ikkagi 30-ndades juba, sa oled väsinum, sa hindad juba tervislikumaid eluviise rohkem tõenäoliselt, sa oled pärast tööd trennis, lähed koju, sa oled tervislikult, lähed varakult
sa trennis oma tulevasega tuttavaks?
Jah, ma ei käi kuskil ja ma ei saagi kunagi kellegi tuttavaks. Aga ühesõnaga, et see on nagu, see on nii naljakas on näha neid mehi, kes on siis järsku silmad suured peas, aa, oota, et aha, et teidile peab tule minema või aha, oi, ma ei tea, see tundub nii hirmutav. Ja siis, ja lisaks esimesele teidile tuleb ju veel järgmisele minna ja veel järgmisele minna, kui see inimene sind huvitab, et noh.
Et sa pead investeerima täitsa palju ja endast andma.
Et see ei ole see, et sa lihtsalt satud kogu aeg sõpradega välja minnes samasse seltskonda ja sealt siis areneb vaikselt niimoodi nagu väga paljud Eesti suhted on ju arenenud, et sa lihtsalt satud kogu aeg ühe inimesega magama ja siis üksed ka vastate, et okei, me vist oleme suhtes. 20-ndates.
Ja üldse paljud suhted on ju lihtsalt sobiv objekt, on tõllardab piisavalt palju silma all ja mõtleb, noh, et noh, erilist armastust ei ole, aga noh, käib kah. Mul on rääkinud, kus eriti karm muidugi öelda seda, mehed on sellise loogikaga suhetesse jäänud rohkem, naised kuidagi on ootavad midagi, no naised ka ilmselt, ma ei tea, naised vist räägivad ikka vähem mulle vist oma lugu, see tundub praegu, aga see, mida jah, olen siin sõike pikk ja madal häälega ja üks poist teist hulgast, mis siis viga rääkida.
Aga räägi siis, mis nad räägivad sulle?
Et ongi nii, et noh, jäingi lihtsalt, jäingi kuidagi sinna tiksuma ja noh, kuidagi oligi ja ei pidanudki pingutama, saigi kuidagi nii sama. Ja siis on teine konks on see, et need inimesed, kes ei ole harjunud investeerima kontakti hoidmisse või suhte hoidmisse, see, et nad äkki vaatavad, et issand nii palju vaevab nägema, hei, see on see põhjus, miks sa üksi oled, mees või naine, seepärast, et seda vaevab, et sa nägema ka siis, kui sa oled suhtes, et ükski asi ei ole sul lihtsalt nii sama, mingi mööblitükk toas või mingisugune, ma ei tea, mark albumis ei ole see naine, kelle sa kunagi kätte said, et see suhtumine, et see on juba nii öelda võidetud, jah, et see on nagu kohutavalt hävitav, seepärast, et mitte see, et sa pead nagu kohutavalt kükke tegema ja pingutama ja piinlema või nagu ebadekvaatselt nagu rasket tööd tegema ka, vaid lihtsalt see kogu investeeritud aeg see sinu enda jaoks loob väärtustesse suhtes juurde, mitte isegi nii palju teise inimese jaoks. Vaid just sa ise oled see, kes selle tagasi saab. Ma ei tea, kui see tuli nii uhke lause, ma ei tea, kas see mõte oli aru saada.
See on, ma tahan see peale kahte asja lisada, et üks mõte on see, mida ütles mu raamatu süü nagu üksikema see tegelane Joonas, et maailm oleks palju ilusam, kui iga mees valiks ühe naise ja hakkaks teda õnnelikuks tegema. Või otsustaks, et ta teeb teda õnnelikuks. Et mis siis, et Joonas oli siuke paras napakas. Et siis tegelikult see mõte on ju kena ja aus. Ja et see ongi see õnnelikuks tegemine. Et sa annad endast, et teine oleks õnnelik. Et sa ei pea seda nimetama pingutamiseks või tööks, kui see on selle nimel, et tema oleks õnnelik ja tema tegelikult peaks tegema seda sama vastu.
Ja
ma lugesin eile Quorast sellist selle küsimus, et mis on kõige parem suhte nõu, mis on teile iial antud ja siis üks inimene kirjutas selle, et ta oli just naisega abiellunud, neil oli väike laps, siis ta tuli õhtul töölt koju ja naine, noh, mitte just ei vingunud ja ei nõudnud tähelepanu, aga noh, oli tunda, et ta eeldas, et nüüd mees panustab ka kodus ja siis ta läks oma isale ja kurtis, et ta nagu lootis, et või noh, et ma lootsin, et kui ma abiellun, et siis see on nagu selline 50-50 värk, et niimoodi, et mina pingutan tööl ja naine on lapsega kodus praegu ja et tema võiks siis ju kodus pingutada ja siis isa oli tal öelnud, et tead, et sa pead leppima sellega, et see ei ole kunagi 50-50. Vahepeal pead sina rohkem pingutama, vahepeal pead sina isegi 100% andma, teinekord peab tema rohkem pingutama, andma endast rohkem. Ja kui sa ei ole selleks valmis, et see on, mina nimetan seda saagimiseks, et see on siuke saag või kaalud, siis see üldse ei olegi väärt olema abielus ja tegelikult see on ka ju väga õige mõte, et kui sa ei ole valmis selleks, et see käib kogu aeg niimoodi siiga saaga, ei ole niimoodi, et täpselt lööd pooleks 50%, ei, nagu mina see üle selle ei anna.
Jaa, aga siis sa oledki valesti ärastunud, sest mõtlesid, et valesti, see on koht, kus ma tõesti ütlen valesti, sest nii kui hakkab see mõõtmine, mina tegin sulle seda, kui sa pole mulle vastu andnud nii palju, kui sa peaks, siis see andmine käib valedal alustel, see on puhas kaubandus. Aga suhetes käib kinkimine. Need on kaks täiesti erinevat asja. suhetes ei ole ühtegi, nii kui sa hakkad äri ajama oma partneri vastu, äris on natukene siuke ka, et see, tead, igasugused, kõik tehingud ei ole üks ühele puhtad, seal on ikka kate vahel, see ongi äri mõte. Perekonnas ei ole siuksele seal üldse mingit kohta.
Aga kui sellest teidimaailmas huvitaval kombel?
Teidimaailmas on, muidugi.
On see nagu seda 50-50 asja. Ma ikka suht palju järgin seda. Ja, või noh, ma ei loetle niimoodi 50-50, aga ma olen võtnud nagu selle, et ma investeerin nii palju, kui ma ise vastu saan. Ehk siis, kui ma muud kui ise kirjutan inimesele, otsin kontakti, siis ma ühel hetkel enam seda ei tee, kui inimene vastu, noh, vastu kontakti ei otsi. Kui mina pakun välja teidi, siis ma ei eelda, et automaatselt järgmine teid peaks olema tema välja pakutud, aga lõpuks võiks olla niimoodi, et mitte ainult mees ei kutsu kogu aeg välja või mitte ainult mina ei tee kogu aeg neid esimesi samme. Et see võiks olla nagu siuke võrdne. Noh, umbes võrdne, et sa saad aru, et ka temal on huvi, et ka tema on valmis panustama, sest et lõpuks see ju tõlkub sinna suhtesse, mis võibolla sealt võib võrsuda, on ja. Kui inimene eeldab ja ootab, et sina kõik ette taha ära teed, siis ära üldse imesta, kui sa oled lõpuks ka suhtes, kus sa peadki kõik ette taha ära tegema ja mina näiteks ei taha seda.
Kuigi elu on muidugi selle koha pealt täis vingerpusse, et see tasakaal on mõnikord väga suure laia aja ühiku peale nagu laiali jaotatud.
Sa oled seda varem ka öelnud, jah?
Ja, et see on, ma, jah, aga ma olen hästi palju näinud ka, et see on suhteliselt klassikaline skeema ikkagi see, et mees jookseb, võimleb, teeb kükke, roosidambus, põlvili kogu aeg, kuni eesmärgi saavutamiseni ja siis see asi muutub. Et sellised nagu väga sellised järsud pöörded on, et see on see elu, kuidagi korrigeerimispunkt tuleb varem või hiljem. Et selle koha pealt, kui sa hakkad ühel või teisel moel pussima nagu üle piiri, ehk sa nagu vaatad, et umbes teine on nagu väga kuidagi paneb kogu hingega ja siis vaatad, oh, ta on pingutab nii palju, et noh, kasutaks seda ära või laseks nagu jala sirgu ja sõidaks siis selles paadis, kus tema sõuab, siis ära arva, et see nii jääb, see ei jää. Kindlasti see muutub ja kindlasti sa saad sõuda nii, et veri ninast väljas kui sa ei ole nõus selle suhet kaotama, sest see on ainult aja küsimus. See on nagu siuke tasakaalu, elu tasakaal on siukene asi, mis on füüsika, et ei ole mõtet arvata, et maailmas mingid muud loodusseaduste vastased seosed ei kehti mitte kunagi.
Kehtivad küll kvantfüüsikas. Kvantfüüsika seadused on kõik sellised, mis tänapäeva võidamise klassikalisse füüsikasse ei mahu, aga see pole füüsika saade, see on ikkagi suhte saade, me tegelikult pidime rääkima suhtefoobikutest, et ma nüüd toon selle nagu lingiga sinna tagasi, et kas siis need inimesed, kes kuidas see suhtefoobik on siis ikkagi kuidas sa siis defineeriksid seda inimest?
Ma olen muidugi nüüd hakkan jälle rääkima nagu professionaalne suhteekspert, tühjagi, eks ju arge. Ühesõnaga peame igakord vahel ütlema, et me ei ole arstid, me ei tea suhetest midagi. Meil on piiratud arv inimesi lühikese aja hulga vältel. On see, mille peale me teeme lõpuni umnemaid järeldusi loomulikult. Eks siis, kui keegi nüüd kuulab meid ja teeb, hakkab ennast valesti ravima või noh, ma pean ikka vahele ütlema, et kõige hullem näid on ikkagi see, et inimene võttis YouTube'i klippi ja hakkas ennast ise ümber lõikama. Nagu ei saa ju sellest asjad. Ärge siis kedagi suhtefoobikust emmeldage. Aga see on lihtsalt see, ma ei tea, kas see on teadlik või on ikkagi see mingi primaadi värk. Et noh, see on mingis väga paljus määras. Inimesed on ikkagi need hamstrid, kes need jooksevad mida ratast, sest nad kujutavad ette, et nad peavad jooksma edasi. Või siis, ma ei tea, vajutavad mingit nuppu, mis tekitab neile väikest mõnuaistingut või noh, nad teevad sellest asja kuidagi nagu suhteliselt mitte analüüsides, mis asi see on, aga see suhtefoobia on minu mõelest kõige lihtsam on see, kui sa näed inimese käitumise ahelast, et see tema reaalne kogemus või mida ta saab sellest suhtest, see nauding jääb alla sellele, naudingule, mida ta saab sellest põgenemisest või eitamisest või millest iganest muust. Et ühesõnaga, inimeste see kuidagi, ma ei tea, kas see on võibolla karm öelda, aga see on mingisugune seksuaalne kõrvalekalle või isegi nagu vaata see, kõik me teame, et noh, perversused tulevadki ju sellest, et see õige kanal on mingil põhjusel umbes või kõver või kinni, eks ju.
Kas me kõik teame, aga minu mõelest see sõna perversused on juba üldse väga imelik. Kas sa räägid nagu kinkidest praegu või?
Ei, see on see, kui inimene nagu saab oma rahulduse mingil muul viisil, on ju, mis kahjustab ilmselt kedagi kolmandat.
Okay. Siis küll, jah.
Et kui ta kedagi kahjusta, siis on kõik ju puhast sinu oma meelelahutus, kelle huvi on, eks ju. Aga...
Ühesõnaga siis sinu...
Minu point on, ma nüüd räägin väga segaselt, seletan seda, aga ma püüan uuesti, lähen katse kaks, et kui see suhte rõõm, mida sa saad, või see vahetu nauding, see puhas nauding või siis see lihtne nauding jääb mingi hetkel väiksemaks, kui see nauding, mida sa saad selle suhte, kas selle tema vastu võitlemisest või enda maha surumisest või... Ma ütlen sellised... maha surumise aktid ja kõik need sellised lihasuretamise aktid ja see, mis on üks ju vanades kirikutraditsioonides ka kohati, need on tegelikult samasugused seksuaalsed aktid, et kas ka need tegelikult valmistavad inimestele mingisuguseid sadistlike mõnusid nii endale tehes kui teisele tehes kui mõlemale korraga tehes, et see on mingisugune omamoodi kiiks.
No narsissistide puhul näiteks ongi ju, kuskilt ma jälle seda lugesin, et nende ajus toodetakse dopamiini, serotoniini, ehk siis kõiki neid mõnuhormoone just siis, kui nad on saanud tülitseda, kui nad on saanud selle kõik need oma mustrid välja elada, mida nad teevad ja siis nad tunnevad ennast hästi, siis nad on ära pannud. Siis nende keha tunneb ennast hästi ja loomulikult see kõik asi saab alguse lapsepõlves, see on täpselt see sama see, et see on see armastus, mida nad tunnevad, enne, sest et neil seostub see tunne armastuse tundega. Et ma arvan, et sa viitad umbes mingile sellisel asjal, et mitte kõik inimesed ei ole narsissistid, kes seda teevad, on ka neid, kes armastavad kannatada. See on ju nii tore.
Vot see ongi kõige siuksem suurem vingerpuss on ka inimestel, et kui see tegevus, mida sa palju jätkad, sellesse sa kipud kinni jääma.
Oi, aju õpid selle ära.
Siis sa kiindud sellesse ja siis sa jääd sõltuvusse sellest. Ja see, kas see mehanism on sulle kasulik või kahjulik, seda sa mõnikord isegi analüüsis ja kordad seda ringi. Aga noh, kurve on muidugi see, kui on nagu tegemist ikkagi kahe inimese vahelise suhtega. Üks on selles oma mustris, mida ta jätkab, sest ta lihtsalt ei oska teisiti. Ja teinimene nagu võtab nagu normaalselt seda ja saab lihtsalt kogu aeg vasta kolpa nagu. Sest ta loodab, et äkki ühel hetkel see teine inimene nagu siis, ma ei tea, muutub inimeseks, aga tavaliselt seda ei juhtu kunagi.
Tavaliselt seda ei juhtu, jah. Inimesed muutuvad küll, aga nad muutuvad ainult siis, kui nad ise on otsustanud ja selleks tuleb kõvasti vaeva näha.
See, ja esiteks tuleb nagu teadustada üldse seda, et sa paned mingit seda oma rütmi. Et, mina olen nagu aru saanud, see võtsi mul ikka jube kaua aega. Et mingid mustrid, kui see muster kordub, siis see võib olla, et nii hästi sisse suusatatud mingisugune, ma ei tea, ringrada või mingi, et see ei ole nii, et sa käitud kuidagi paremini või ole selle inimese vastu mõistvam või annad endast rohkem või armastad rohkem või kuidagi sina suudaksid seda mustri kordumist ära hoida. Ei sa ei suuda, sest et see ei ole sinu muster, see on sina, et lihtsalt see mingisugune, ma ei tea, vahend või mida kasutatakse selle mustri jätkamiseks.
See on see nupp, mida hiir
võitab. Ja see muster on selle teise inimese muster ja tegelikult see arusaamine on selles mõttes vabastav, et sa saad siis aru, et sinu roll selles ettekujutatud tohutus armuloos on nii personaalne. See võib olla üks kõik, kes see objekt seal, kelle ümber see muster toimub. Et kui sina enam ei viitsi, siis tuleb uus objekt, kes siis ka hakkab lootma millegi parempärast, sest kõige need mustrite sees on nagu need etapid on nagu noh, sarnased mingi enamus jaburatele mustritele, et seal on nagu see rewarding või siis see ülestõstmise ja see motiveerimise punktid on seal ka ju koos nende rõhkumiste ja hävituslike punktid, aga nad on niimoodi mõnusas, ilusas, loogilises vahekorras. Mõnes on siis ühte rohkem, mõnes teist rohkem, et see on sõltumata sellest, eks ju, mis see käib. Ma ei tea, kas ma sain jälle, tegelikult mul on endal nii selge see, mida ma tahan öelda, aga
ei, mina sain aru,
mis kuna ma teen nii suuri üldistusi, siis kui te nüüd ei saanud aru, siis kirjutage mulle ja ma katsun teinekord paremini seletada. Ja. Püüan. Ja.
aga suhtefoobikuid on ju ka teistsuguseid, mitte ainult need, kes on jäänud kinni mingitesse lõhkumismustritesse. On ka neid, kellest me rääkisime siin paar saadet tagasi, kes kardavad olla haavatavad.
Absoluutselt.
Et, või noh, okei, võibolla ka need lõhkujad lähevad sinna alla, aga neid, kes muidu on hea südamlikud ja nunnud, aga leiavad, et nad mingil juhul ei taha kuidagi olla osa inimeste kannatustest ja pigem nad siis juba tõmbuvad eemale ja siis niimoodi ennast salgavalt on üksinda.
Ja on, aga see on sageli ka praktikapõhine otsus on ju, et kes saab korra haiget, see enam teist korda ei taha ja siis hoiab eemale.
Aga
see on sama asi nagu tuli. Esimest korda näed, on ju, pistad käpad sülle, sisse on valus paha, on ju, ja siis hakkad teitama, ei, tuld ei või olla, tuli on hästi halb, aga kuule, pagane inimkond oleks välja surnud, kui me tuld ei teeks ja midagi sinne küpsetaks. Suhetega on sama lugu, et see, et sa esimest korda paneid näpud tülle, ei tähenda, et see tuli ei oleks hea. See on vastupidi ääratult vajalik ja väga hea. Aga no seal on see värk, et kui sa jätad hirmu nagu nii-öelda, alva kogemusega tekib hirm, tekib kaitse, barjäär. Ja kui sa jätad selle hirmu rahule, lased sellel hirmul olla, et ühesõnaga hoiad see nagu kaugust, siis see hirm kasvab mega suureks, ta kasvab kogu aeg ajas. Hirm nagu, on nagu mingisugune lumela viin, mis krutib endale neid kihte kogu aeg peale, sõltumata sellest, kas sa sellega tegeled või tegele. Kõige rumalam ongi jätta see kuskile pimedas nurka, eitada seda. Ja kui see hirm on näiteks mingi suhtes haiget saamisega seotud on ju, kas keegi tahtsi on kontrollida, keegi lõisind, keegi kuritarvitas sind, keegi vittis sind, keegi lihtsalt käitus inimlikult tõelalt või mingi muu põhjuseks ju, mis iganeks tekitas selle hirmu, siis see lumelaviin on nii suur, et varem viljams ikka lümastab sind ära, eks ju. Ja aga samas nii naljakas, kui see ei ole, et see laviini kujundiga üldse ei käi kokku see, aga hirm on täpselt niuke asi, et kui sa lähed talle nina alla ja vaatad talle otsa, siis on nagu aur, mis kaob ära. Et see ei ole, noh, ma ütlen, et vee olekud kõik, et ma olen niisugune suur loodusteaduste sõber. Üritan see kõike ühe luuaga kokku pühkida ja aurustada, on ju. Et
see on...
Laviini aurustamine võtab päris palju energiat, aga
sama,
hirmuga on kergem.
Sama moodi võtab energiat üldse enda aiadega ja vigastustega tegelemine, aga see on täpselt nagu see tätoveering, mis mul vasaku käe peal, bitsepsi peal on. Seal on kirjas No Fear ja ma tegin selle oma tütrele. Tükk aega mõtlesin, ma teadsin, et ma tahan kindlasti kuidagi tätoveeringut mis märgistaks seda, et mu ellu on saabunud nii fantastiline olend, nagu seda on Miila. Ja ta sündis kassi aastal, aga mul on juba nii palju kassi tätoveeringu, et ma mõtlesin, et ma ei saa ikka nagu lõiks minna sellega. Ja siis ma ootsin ja vaatsin, ei tulnud ühtegi head mõtet ja siis kui ta oli umbes 1,5-aastane, hakkas rääkima kergelt, kõndima hakkas ta juba 10-kuuselt, aga siis see 1,5-2 kõik vanemad teavad, et see on see aeg, kus lapsed kuigi Miila on hästi mõistlik ettevaatlik inimene, siis see oli see vanus, kus ta ei olnud üldse ettevaatlik. Mm-hmm. Lihtsalt käis jooksis pea seljas. Ja siis ta muidugi avastas hästi palju. Ja iga kord, kui ta tegi midagi uut, kui ta tegi midagi, mis talle hirmu valmistas, siis ta oli sõike väike nunnu, blond lokkis peaga, ütles, ei karda! Ja läks see tegi ära. Ja mul oli endal selle ajal just elus hästi raske periood, lahkuminek oli käimas ja ma kartsin õudselt palju, ma kartsin igasuguseid asju, ma kartsin lahku minna, ma kartsin suhtesse jääda, ma kartsin üksi jääda, ma kartsin kõike, ma kartsin elu, ma kartsin surma, ma kartsin maailma. Ja siis ma leidsin, et see ei karda või no fear, kuna ma tahtsin olla ikkagi maailmakodanik, siis see oli nagu sõike hea sõnum, mida enda kehala kirjutada. Ja ma katsun ise nüüd selle järgi ka elada loomulikult. Aga...
Ei karda võiks ka ikka olla seal.
Tõlkes, ei karda, rips, toim, punkt.
Et siis on nagu professionaal. Ja. Aga kuule, meil hakkab saada ära lõppema. Aga...
Hakkab ära lõppema, jah. Aga...
Üks seltskond jääme ikkagi, me ei saa need jätta välja. Nii. Suhtefoobikute hulgas on täitsa nunnud armsad lontkõrvad, kes eelistavad lihtsalt unistusi reaalelule, kes tunnevad ennast oma unistustes väga koduselt, kes veedavad seal tohutu harvu tunde ja kes kardavad suhteid sellepärast, et suhe on väga suur võimalus, et see sinu unistuste seebimul lõhkeb, sest reaalsus lihtsalt ei ole peaga kunagi selline nagu see, mida sa unistad. Ja need on need inimesed ka, kes väga tahaks midagi teha koos oma mingi unistuste inimestega, aga nad lihtsalt ei suuda, kuna see hirm, et see on teistsugune kui unistus või see hirm, et äkki tema ise valmistab pettumuse. Tavaliselt on see nagu segatud veel sellise alaväärsuse tundega või sellise sisemiste kõhklustega. Et äkki, ta isegi nagu ei karda, et see teine inimene valmistab talle pettumuse, kuigi vahest kardab seda ka, aga kõige rohkem, kõige suurem on see nagu see sotsiaalne alandus, mida ta usub tulevalt sellest, et äkki tema valmistab pettumuse.
Isegi mitte sotsiaalne alandusega, kui me räägime...
Tema tajub seda nii.
Madalast enesihinnangust. Siis on see ju see, et oh, keegi ei saagi mind armastada, vaatamükka, ma olen nõme...
Ei, no see ei ole, see on nagu see ka, jah, aga see on lihtsalt see, et mingite hetkede jada, kuna ta on see unistustes teinud nii ilusaid asju valmis, siis reaalsus ja unistused lihtsalt nad ei ole mitte kunagi sarnast.
See muidugi on hästi suur viga, mida teevad hästi, kõik inimesed tegelikult teevad seda eriti lihtsalt tuleb see siis, kui sa teidid kellegagi, sul läheb jutt käima, sul tapib.
Sul on aega ka teine kord alguses, need suhted on intensiivsed, nad ei võta kõike su võhmale. Mina olen kõige parem ikka, kui suhetes kohe tavai mingi koos mägi matkale või kuskile kanuutama või tehke midagi rõve rasket, siis teil pole aega need unistusi kokku keevitada, enne kui inimene reaalsusega on sulle tuttav.
Ja.
Action on parim, tõesti action dating.
Isegi mitte action, aga üldse jagatud kogemused, mis
seiklus näed
inimesed eest, noh, erinevaid külgi.
Ja, jumalast võtke või kartulid, neid ju muidugi enam ei saa praegu võtta, aga midagi teha
ja.
Füüsilist, aktiivselt, mis ei anna sul liiga palju aega mõelda. Sest siis see unistamine, kui sa unistad kõik kokku, siis see on jälle... See on omamoodi täiesti kõige hullem lõks vist üldse, mis saab inimesega juhtuda, seepärast, et kui sa oma unistusega oled nii ära kodunenud, siis sa oma sellest lossist ei lahkugi peagu. Siis sa lihtsalt veedadki seal oma päevi märkamata, et see on üks järjekorda meetriks, millest sa istud on. Ja elu läheb kõrvalt mööda ja see on sama hea, kui nagu vaadata telekat, nagu olla TV junkie, on see unistuste junkie olla.
Ja. Aga ma arvan, et siin on hea koht lõpetada. Ja
unistage suurelt.
Unistage suurelt.
Ei, ja, räägime endale vastu nagu ikka.
Aga Kristinka leiate Instagramist, et Kristina Herootes, mina olen, et Insta Taki, naiste jutud on olemas Facebookis, naiste jutud podcast ja naistejutud.sobranna.ee. Ja kohtume juba järgmisel nädalal, mul on teile järgmisel nädalal eriti magus üllatus varuks, tuleb stuudiosse üks mul lemmik mehi terves Eestis, isegi kui mitte terves maailmas. Nii et kuulake kindlasti ja loodetavasti millalgi satub ikkagi ka Heidike stuudiosse. Aga teeme siis praegu teile. Tšau! Naiste jutud.